Келесі кезек баяндамашы Қуанышбаев Арман бауырымыз ілім білім ізденушілерге насихат тақырыбы бойынша.
Әрекет етіңіз.
Уақыт межесін сақтап сөйлейміз.
Бисмилла. Алхамдулиллахи ва кафа. Вассалату вассаламу аля хайри ман хата аля хаза сара. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, жоғарыда осы ислам уағызы сахнасында жүрген бауырларымыздың айтып кеткен ғылыми тұжырымдары, енді бұл көбінесе көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдар еді. Бұл кісілерде барынша уақыттарын қысып тартқандығынан енді бір шамасын айтса, одан көпшілігін айта алмауға барынша қысқартып, халыққа жеткізгенше жеткізіп жатты. Әйтсе дағы халайық, осы біз мұсылман халқы болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мынадай бір әсем сөзі бар екен. Мен мына халыққа көркем мінезді жеткізу үшін жөнелтілдім деген. Немесе сіздердің іштеріңіздегі абзалдарыңыз көркем мінез егелері деген екен. Қазіргі халайық ішінде мұсылманды алаламай-ақ барлық осы мешітке келген маңдайын сәждеге қойған әрбір жанды қарасаңыз мінезінде ақау жатыр. Сол ақаулардың бір шетінен санай берсеңіз не деген дерт, егер сол дерттің барлығын жинасаңыз бір адамды өлтіретіндей дерт болар еді. Соның біреуі халықтың арасындағы тәкаппарлық болса, халық мешітте намазда отырған кезінде екінші бір адамның арасына келіп бауырым сыйысайық десе ала көздеп қарайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда хадис бар, мешітке кірген адамның иығы жұмсақ болсын деген. Яғни екінші бір адам келіп иығынан ұстаған кезінде иығы жұмсақ болып, екінші бауырына жолын орнын аздап ығысуы ол мешіттің әдептерінен болар еді. Сондай бір мінездер бар халықта, Құраннан қашатын мінездер бар. Сондай бір мінездер бар. Мұнафық сифатына келіп қалғандығы сонша, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларының дәуірінде сол сахабалар айтатын: бізде еркектеріміз мешітке ертерек баратын және кешірек қайтатын, әйелдеріміз мешітке намаз уақытына тақап баратында намазын оқи салып тез шығып кететін дейді. Ал 200-ді мұнафықтарымыз болса, дәл осы әйелдердің кіретін уақытында кіріп шығатын уақытында шығатын дейді. Намаз уақытын отыра салып, орнынан сәлем бере салып қашып шығуды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мұнафықтың сифаты деген хадисі бар. Сол үшін бабаларымыз намаз оқып болғаннан кейін Құран оқып, тәсбих қайтарып, дұғалар жасап жататыны бар. Бұл пайғамбарымыздан қалған істерден болатын. Себебі сахабалар мешітке кіре салысыменен орнынан тұрып кетпестен біраз отырып қалғанда абзал көреді. Себебі әйелдер, балалар шығып кетсе екен, сонан соң шықсам екен деген мақсат болатын. Ал қазіргі кейбір бауырларымыз сәлем береді де намаздан қашқандай шығады. Бұның барлығына тоқталмай тұрып мен мұсылманның киіміне тоқталғым келеді. Кейбір бауырларымыз мен сүннетті ұстандым дейді. Сүйтеді де сүннет бойынша бала қысқарту үкімін дұрыс қояды. Ал шындап келетін болсақ, бұл кездегі ғалымдардың екі мағынадағы айтылған сөздерінің ішіне кіріп, оны бойлап жатқан аз көреміз. Жаңалдай бауырларымыз айтып жатыр ғой. Кейбір бауырлар бар, мен сүннетпен жүрем дейді. Бір нәрсе болса, дәлелің қайда дейді. Көркем сөздерге ұқсайды, яғни қараңызшы, пайғамбардың жолы мен сүннетімен жүреді. Екіншісі, тек дәлел іздейді, яғни дәлелсіз сөзді қабылдамайтындай көреді. Бірақ ол кісіге дәлел айтсаңыз, қабылдамай кеткенін көріп, басыңызды қасып таңырқағаннан басқа орын қалмайды. Дәлел айтайын, Балак жайында айтылган хадистер барлыгы дерлик жалпы айтылган хадистер. Оларды хадис ғылымында ам деп айтат. Кең айтылган. Балактан, тобуктан төмен болган нәрсенің барлығы, тобуктан төмен болган балактар, тобуктан төмен салбырап жүрген етектер дозақ отын салбырап жүрген, дозақ отын бірге арқалап жүргенмен тең болады деген мағынада сайып келеді. Ал Сахих Бухариде, яғни көп халық ақыры Сахих Бухариде сүйіп қабылдайды екен ғой. Сол Сахих Бухариде әйгілі хадис бар. Абу Бакр радиаллаху анхуда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайды: «Я Расулла, менің балағым абайсызда түсіп кетті, балағым тобығымнан төмен салбырап тұрды. Сіз қайтарған сияқты едіңіз, енді мен не істедім?» дегенде, «Мен тәкаппар адамдарды қайтардым, сен олардан емессің ғой» деген анық сөзі бар. Анық. Енді осы жерге келгенде не дейсіз десе, хадисшіл, сүннетшіл бауырларымыз бұған тәуил қылады. Халайық, тәуил қылушы біз едік, сіз бірден қабылдаушы едіңіз ғой деген сұраққа не дер едіңіз, е? Тәуил дегені жорамал айта бастайды та, ол ондай еді ғой, мұндай хадис қалай айтылды, солай қабылдаймын деген едіңіз ғой, неге енді мүмкін деген тұжырымды қостыңыз? Екіншіден, мүмкін деген тұжырымды қосуға ақыңыз бар ма? Дәлеліңіз бар ма? Сол мүмкін деген тұжырымды қосу үшін де дәлел керек қой. Ұзын сөзін тобықтайтын бауырлар, енді ол хадистің бәрін талдағы уақыттың тарлығынан өте тартар айтуға тура кеп тұр. Балақты салбыратып жүру тәкаппарлықпен болса ғана пайғамбарымыз тыйған. Ал тәкаппарлықсыз салбыратып жүруге пайғамбарымыз бүгін үкім айтпаған. Бұл хадис анық. Ешқандай тәуелсіз, анық, айдан анық, тынық айтылған хадистер болғандықтан хадиспен жүрем деген адам балағын салбыратып жүрсін. Екінші нәрсе, бір кісі айтады, дұға қылғанда бетімді сипамаймын дейді. Неге десе, бір кісі, үлкен шайх бұны бидғат депті дейді. Бидғат болса, мен хадис айтайын. Бұны Ибн Усаймин өзінің Мұсталағыл хадис деген кішігірім кітапшасы бар, солында жинақтап келіп, хадис Хасан деген хадисті түсіндіріп айтады, амалға жарамды болған заиф, яғни дәрежесі әлсізде болып келген хадистерді жинақтап бір-біріне қоса, Хасан дәрежесіне көтеріледі да, ол да амал қылу міндеттеп қояды дейді. Яғни амал қылуды міндеттейді, астынсыздым. Енді, сонда айтқаны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай дұға қылса, бетін сипамастан қоймапты деген бар. Яғни қандай дұға қылса да бетін сипайды екен. Ал енді хадис жетпей қалды десеңіз, амал қылмадыңыз. Енді сізге хадис жетті, бетіңіз сипаңыз. Мұсылман бауырлар, әдеп деген сондай бір көркем нәрсе. Мен бір мысал айтайын. Бір күні Имам Малик алдына бір жас бала келеді. Имам Маликтің бір сондай әдеті бар екен. Хадис айтқан кезінде өте көркем киініп, екі қолын намазда отырғандай тізесіне қойып, жүзін құбылаға қаратып отырып хадис айтады екен. Егер сол хадис айтып отырған кезінде бір кісі лағып, бір шетте бір амал жасайтын болса, ұрсып кейіп, әлгі кісі ол ісін қоймаса шығаруға бұйрық береді екен. Бұл хадис айтылғанда Алланың пайғамбары сөйлегендей тыңдау керек еді. Бұл не деген құрметсіздікте бұл кісіні шығарып береді екен. Бір күні бір жігіт алдына келіп отырады. Имам Малик бір хадис айтса, әлгі жігіт қолын аузымен сулайды да, қолының сыртына бір сызып қояды екен. Имам Малик ала көздеп бір қарайды. Тағы бір хадис айтса, әлгі жігіт тағы да қолын сулайды да, тағы да сызып қояды қолын. Қанша хадис айтса, сонша қолын сызып отырады. Содан Имам Малик ашуланады. Біткеннен кейін, әй бала бері кел дейді, құлағынан ұстайды. Сөйтеді, хадис айтылып жатқан кезінде мынадай әдепсіздікті қой. неге бүйттің дегенде, сіздің айтқан хадистеріңізді өзімнің білетін хадистермен салыстырып, жаттап мынаны біледі екенмін деп сізіп отырдым дейді. Ал айтшал деген кезінде, мынау сіздің риуаятыңыз деп, бұл кісінің қазіргі айтқан хадистердің қазіргі риуаятымен, ал енді мынау менің риуаятым деп өзінің ұстазынан басқа риуаятпен айтып береді. Балақай, сен кімсің дегенде, сол кісі өзінің есімін айтқан кейінірек имам Шафиғи рахматуллах алейхи екен, сол кісінің алғашқы білімінің бастамалары екен. Мен мұны мысал қылатыным, халайық, қазіргі кезде көп бауырларымыз базарда, жүрген тұрған жерінде, отырған жерінде тұра салатта хадис айта салады. Сәләф салихтың соңынан жүргенбіз, мен сәләфимін десеңіз, онда хадиске деген құрметіңіз болу керек емес па? Хадис айтылғанда, намазда отырғандай үй салып, хадис айтылғанда басыңызды төмен қылып, пайғамбар қалай айтты, солай қабылдау керек деп тұратын ағайындарды мен мүлде көзімнің алдында көруім өте аз бұл кісілерді. Тіпті жоқ десем де болады. Бір хадис айтсаңыз, салауат айтқан адамды байқамайсыз. Ал халықта бар ғой, пайғамбардың сөзін, пайғамбар деген сөзді айтқанда, саллаллаху алейхи ва саллям деген сөзін қимаған адам ең сараң адам дейді. Ұзын сөзінің тобықтай түйіні неге қысқайтты демеңіздер, енді бұл тұжырымдырауға тура келіп тұр, енді кеңірек айтқым келген еді. Мұсылман бауырлар, біздің ислам діні таласудың да әдебін берген дін. Таласу көшеде, базарда, тұра салған жерде тұрып істеген іс емес. Ол медреседе ұстаздың алдында отырып, ұстаз, менің сауалым бар еді. Мені мына жерінде түсініксіз бір жағдай болды, соны түсіндіріп берсеңіз. Немесе бауырым, сені мына амалың дұрыс емес, жүрші екеміз отырып білім ізденейік деген мақсатта ғана сұраныс бар да, ал көшеде тұра салып, ауам халықтың өзіңіздің біліміңіз жоқ бола тұра, біліп алған төрт хадисіңізді біреуге тықпыштауыңызға жол болсын. Себебі халықта сөз бар, өзің бейшарасың, диуанасың, кімге пір боласың дейді. Халғау, өзіміз араб тілін білмейміз жарытып, өзіміз жаттаған біз 10-15 хадис Құраннан білесің ба десе, басын жарып көзін шығарып бір 5 аят оқима оқымайма. Пайғамбарымызда сөз бар еді, Құран Кәрим көтеріліп кетеді, соны оқып қалыңыздар дейді, оғанда амал қылмайды. Үйінде отырып, жанында жүріп, Құран оқып, араби сауатын шығарып жүрген адамды көрмейсіз. Сөйтіп тұрады да, бір адамның жағасынан ұстай салып, сен сүннетпен жүрмейді екенсің ғой, бұл сүннет деген былай болады деп сайрай жөнелген кезде, айтқан хадистерін, айтқан сөздерін көрсеңіз, мына кісі біраз оқыды екен ғой деп, бір дін сауалын қойсаңыз, басын қасып тұрады. Сөйтеді да, мен сүннетпен жүрем дейді. Халайық, дұрыс, сіз сүннетпен жүрем деген әдемі сөз, бірақ сөзіңіз өзіңізге кемейді. Сіз сүннетпен жүрмейсіз. Сіз біреудің айтқанымен жүресіз. Дәлел айтайын ба? Сізге бір сауал қойсам, сіз қолыңызға телефон аласыз да біреуге звондайсыз. Яғни өзіңіз барып кітап іздемейсіз, қолыңызға телефон алып біреуге звондайсыз. Яғни сіз сүннетпен жүрем деген сөзді қойыңыз бұдан кейін. Мен пәленшенің соңынан жүрем деңіз, мен төленшенің айтқанымен жүрем деңіз. Сізге құбағып қабылдайтын едік. Ал таласатын болсаңыз, таласатын адаммен таласыңыз. Үлкен кісіден сұраңыз, білмейтін адамға барып, білмейтін сауалын қойып, мен білдім деген нәрсе батырлық болмайды. Сіз өзіңіз біліміңіз төмен болып, өзіңіз біреудің соңынан етегінен жүрген соқырсыз, яғни біреудің етегін ұстап зорға жолыңызды табам ба, табамайын ба деп жүрген адам болсаңыз, сөйтіп өзі соқыр, бірақ біреуге жол көрсетті десе, әпендінің тірлігін қылыпты болады ғой. Сондықтан мұсылман бауырлар, ағаттық кетудің қажеті жоқ. Талас-таласасыз ба? Үлкен білімді адамның алдына келіп сауалыңызды қойыңыз. Ал көшедегі намазхандарды ұстап алып, мешітке кіріп, жолдан тұртып алып, сіз былай оқыдыңыз, бұныңыз дұрыс емес, бұл былай болады, былай болады деп, оның барлық намазынан қайтарып тастауыңыздың өзі бұл дұрыс емес. Себебі имам Абу Ханифаның мазхабындағы намаз сүннетке муафық намаз. Имам Альбанидің айтып кеткен намазы да сүннетпенен дәлелденіп атқан намаз екен. Дәл содан ешқандай да айырмашылығы жоқ намаз қазіргі имамдардың оқып беріп атқан намазы. Ондай болса сіз ол жерге келіп, кейлігіп, мынауың дұрыс, мынауың бұрыс деу үшін де сізге білім қажет. Ал ол біліміңіз болмаса, әдеп қажет. Мұсылмандар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның соңғы бір уақиғасын айтқым келетіні, өздеріңіз білесіздер. Сахабалардың ішінде бір күні бір мешітте халық Құрандағы бір аятқа таласып қалады да, жан жақтан аяттар алып келіп тықпаштап жатады. Сонда пайғамбарымызға бұл сөз жетіп барғанда, бетіне сірке суы шашылып кеткендей, беті қызарып кеткен ашудан пайғамбарымыз жетіп келіп, мен араларыңда бола тұра осылай жасайсыңдар ма? Құранды қалайша бір-біріне ұрып жатсыңдар деп ашуланған екен. Біз болсақ, хадисті айтып тұрсақ та екінші бір хадисті алып келейін деп телефонменен бір жердегі жүргендерді мазалап, одан бір жерді естіп алса, тек бір жерін ғана естіп, содан кейін осы дұрыс екен ғой деп соны қабылдап алып, басқа біреуге ерегіске тартып кеткеніңіз бұл дұрыс болмайтын шығар. Үйретілген сөз дауға жарамайды, сүйреген ит ауға жарамайды деген халық бар. Сіз өзіңіз үйреніп жүргеннен кейін ол сөзіңізді дауға тартпай қойыңыз. Мойындаңыз, мен білім таламасымын, яғни біліміз деп жүрген адам ғанамын. Сондықтан менің айтатыным тек қана білгенім ғана, ал амалыңызға араласпайым деп қана жұмсақ айтсаңыз сізге ешкім еш нәрсе демес еді. Ал соңынан айтарым мұсылман бауырлар, мешітке келгенде мешіт әдебі, жүріс-тұрыс әдебі, мұсылмандардың сөйлеу әдебін ұмытпасақ екен. Өйткені қазіргі кездегі мұсылмандарға ассаламу алейкум десеңіз, жауап қайтаратын мұсылманды таба алмайсыз. Екі қолдап амандасатын адам табылмайсыз. Ең соңында қалған нәрсе мұсылмандар, жүзімізден намазхан адамның жүзі көрінетіндей етіп, бір әйбат әдемі көрнекті киім киместен, мақыл, балаңызды қырқып сүннет қылдыңыз. Ал сүннет бойынша тар шалбар кию қалай екен? Сәжде қылғанда артқы екі жамбасыңыз бұлтиып шығып тұру сүннет бойынша қалай екен? Үстіңіздегі киіміңіздегі бүкіл дене мүшеңіздің бәрін санап көрсетіп тұру қалай екен? Сүннет бойынша бұны іздемедіңіз ба? Сүннет бойынша деп айтқан әдемі сөзді қойып, мен білім талабасымын, пәленше деген кісінің айтқаны бойынша десеңіз, сіз шыншыл адам боласыз деген келеді. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк.
Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, жамағат.